Մաս 3. Եվ այդ ժամանակ ահա, երբ համհարձները, թիկնապահները հագցնում էին նրա և իր ձիու զրահները, կռվի դաշտից սրարշավ մոտեցավ մի երիտասարդ, և ձիուց ցած թռչելով, այլայլված գլուխ տվեց պարապետին և ասաց, ձեռքը կրծքին դրած.
«Տերս պարապետ, իշխանը կարգադրեց դիմավորել քեզ և հայտնել, որ…
որ հրամանս չի կատարված»,
կտրեց պարապետը բարկացած. Երիտասարդը, որ գնել անձևացին էր, մի վայրկյան շփոթվեց, բայց անմիջապես, ձգվելով և իրեն հավաքելով, շարունակեց հուզված, սակայն կապակից պատմել, թե ինչ էր եղել և ինչպես էր եղել. Չմոռացավ իհարկե և բոցավար զողերը, որ թվում էր բորբոքել էին նրա երևակայությունը. Խոսելիս նա հևում էր, և նրա լանջապահ զրահը բարձրանում իջնում էր կրծքի հետ, իսկ խոշոր, սև աչքերը, ասես, եռում էին հրով։
«Այդպես»,
մեղմացավ սպարապետը իր զրահների մեջ, և նայեց երիտասարդին մի փորձող հայացքով։
«Այդ դեպքում իշխանը ուրիշ կերպ չէր էլ կարող վարվել. մենք չէինք նախատեսել. Իսկ անդոք իշխանից ինչ լուր»։
«Ոչ մի լուր, տեր սպարապետ»,
նորից ձգված պատասխանեց գնելը։
«Նրանից տակավին սուրհանդակ չկա, իսկ մեր սուրհանդակները, որ գնացել են նրան գտնելու, դեռ չեն վերադարձել. իշխանը մտահոգ է»։
Սպարապետը գլուխը շարժեց անխոս։ Նա մտածում էր, որ եթե անդոքը եկած չլինի իր սյունեցիներով կամ ուշանա գալու, այն ժամ ծանր վիճակ կստեղծվի քաղաքի պատերի կամ կռվող հայ զորքի համար։ Նա կարող է չարաչար պարտվել, կռվելով միայն մի գծի վրա, քաղաքից դուրս եկած և պարիսպների վրա բարձրացած պարսի զորքի հետ դեմարդեմ։
«Այսպես անկարելի է»,
ասաց սպարապետը։
«Իշխանին ասացեք, որ մեր զորքերը չխմբի միտեղ, թող ցրի երեք կողմի վրա. թշնամուն զբաղեցրի երեք կետու մինչև անդոքից լուր գալը»։
Երիտասարդ գնելը գլուխ տվեց, դարձյալ ձեռքը կրծքին դնելով։ Ապա ճարպիկ մի շարժումով թռավ նժույգի մեջքին և սլացավ առաջ, սպարապետին թողնելով ծանր մտքերի մեջ, որոնք դառնում էին դարձյալ իշխան անդոքի շուրջը։ Նա մտածում էր, թե չլինի հանկարծ ծերունի անդոքը, դեռ իր սյունեցիներին չհասած, ընկած լինի պարսից մի հետախույս խմբի ձեռքը։ Չէ՞ որ նա շատ քիչ մարդկանցով, ընդամենը մի հիստյակով դուրս եկավ դվինից։ Սակայն այդ բանը միաժամանակ համարում էր անկարելի, լավ իմանալով իշխանի անսելիք ճանապարհը և նրա հեռատես զգուշավորությունը։ Բայց և այնպես, մտահոգիչ էր թվում անդոքի լռությունը և անհայտությունը, ոչ միայն մտահոգիչ, այլև չարագուշակ։ Սակայն, քանի որ ճակատամարտը սկսված էր, պետք էր միջոցներ մտածել։
«Մեզ հետ եկած այրուձին ուղարկեցեք օգնության»,
կարգադրեց սպարապետը, և ինքը, ամբողջովին զրահավորված, փետրազարդ, կորդակաճոջ սաղավարտը գլխին և նիզակը ձեռքին, գրեթե կռվի պատրաստ, առաջ գնաց համհարձների և թիկնապահների հետ, որոնց մեջ էր և հրահատը, նմանապես զրահավորված սաղավարտով, նիզակի կոթը ասպանդակին։ Իր նազենուն դվինում չգտնելով և ստույգ մի տեղեկություն չառնելով, թե ուր է գնացել մոր հետ, նա ենթադրում էր, թե կարող է պատահել, որ պարսիկները նրան և մորը գերի բերած լինեն Նախճվան, և հիմա հույս ուներ, թե քաղաքը վերցնելուց հետո, եթե նազենուն այդտեղ չգտնի էլ, գուցե հայ գերիներից մի բան իմանա նրանց մասին։ Եվ անհամբեր էր, թե երբ պիտի գրոհեն քաղաքի վրա, և նրա սիրտը մի առանձին թափով էր զարկում այդ պահին։ Բայց իր հուզումը չմատնելու համար, նա երեսը հաճախ դարսնում էր ընկերներից և նայում դեպի քաղաք, չմոռանալով, որ ինքը սպարապետի հետ է, պատրաստ պիտի լինի նրա հրամաններին։ Իսկ սպարապետը առաջանալով նկատում էր, որ ճակատամարտը գնալով տականում է։ Տեղ-տեղ պարսից և հայ զորքերը խառնվել էին իրար այնպես, որ եթե չլիներ հայկական դրոշը, նա չէր կարող իմանալ, թե հայ զորք կա այդտեղ։ Մի երկու տեղ էլ թշնամի զորքերը, իրարից բավական հեռու, միմյանց դեմ նետեր էին արձակում այնպիսի արագությամբ, որ օդում նետերի հոսանքը չէր դադարում։ Մի այլ տեղ, հայ հետևակի մի գումարտակ այնքան էր առաջացել, որ ընկել էր ծանր դրության մեջ։ Մի կողմից նրան նետահարում էին պարիսպը բարձրացած պարսից զինվորները, մյուս կողմից, պարսից մի այլ զորամաս, սպառնում էր անցնել նրա թիկունքը, բայց հանդիպել էր հայկական հեծելազորին, որ չէր թողնում պարսիկներին առաջ շարժվել, և ինքն էր ջանում օգնության հասնել հայ հետևակին։ Ու բոլոր այդ զորքերը այնպիսի թափով էին իրար գալիս, որ դրանից աշտան դաշտի չոր գետից բարձրանում էր այնպիսի փոշի, ավելի շուտ փոշու մի վիթխարի ամպ, որի մեջ կռվողները երբեմն չէին երևում, և սպարապետին թվում էր, թե հայերը պարտվում են։ Սակայն նայելով փոշու ուղղությանը, նա տեսնում էր, որ այդ փոշին գնում է դեպի քաղաք, և դա քամուց չէր, որ տարվում էր այն կողմը, այլ հայերն էին առաջ գնում։
«Ուրեմն մեր այնները նեղում են»,
մտածում էր մուշեղը, շարունակելով նայել հեռացող փոշուն, որի մեջ երբեմն թրեր էին շողում, երբեմն ձիերի գլուխներ էին ցցվում, կամ մարդկային ձեռքեր էին բարձրանում առանց թրի և անհետանում։ Ու մարդկային ահագին այդ զանգվածը փոշու ամպի մեջ կարծես գալարվում էր և գլորվում, և ոչ թե կռվում։ Մինչ այդ արևն արդեն բարձրացավ սարերի հետևից, և Նախճվանի դաշտահովիտը, քաղաքը, և նրա շրջականները ողողեց մի այնպիսի առատ լույսով, որ ամեն ինչ երևաց զարմանալի որոշությամբ։ Նախ լեռները, որ ալիք-ալիք իրար հաստելու ճիքով ձգտում էին վեր և բարձրացնում իրենց գագաթները, որոնց մեջ իր սրածայր գլխով զատվում էր օցասարը։ Բայց արևն առանձնապես արտակարգ լուսավորեց կարծես կռվի դաշտը, կռվողներին, մանավանդ ոսկեզօծեց կռվողներին, պատող փոշու վիթխարի ամպը, որ բռնում էր դաշտի մեծ մասը։ Սպարապետի ուղարկած հեծյալ վաշտը գնում էր սրընթաց, ձիերը չափ գցած և թրերը մերկացրած։ Նրանք արդեն հասվեհաս էին, և սպարապետը հույս ուներ, որ նրանք թարմ ուժերով զգալի օգնություն կհասցնեն անշուշտ։ Բայց հենց այդ ժամանակ նա նկատեց, թե ինչպես քաղաքի պարսպադռնից դուրս եկավ պարսից հետևակ մի գումարտակ և սրընթաց շտապեց յուրայիններին օգնելու։ Այստեղ սպարապետը զգաց, որ դրությունը պարզապես ծանրանում է հայերի համար, դառնում է վտանգավոր, մանավանդ այն պատճառով, որ քաղաքի պարսպի վրայից և աշտարակներից նույնպես նետեր էին արձակում հայերի վրա։
«Պետք է պարսպից ետ քաշել մեր զորքերը, որ այնտեղից չվնասեն»,
ասաց սպարապետը բարձր, իլուր իր համհարձների և թիկնապահների, և այն է, ուզում էր խթանել զին, առաջ սուրալ։ Նկատեց, որ հայկական հեծելազորի մի մեծ գումարտակ, գետի հովտից դուրս գալով, սուսերամերկ և քառասմբակ սլանում է դեպի քաղաք, ավելի շուտ դեպի քաղաքից դուրս եկող պարսից զորքը։ Հայկական հեծյալ այդ գումարտակը ղեկավարում էր երկար ոտներով կապտավուն ձի նստած մի բարձրիրան և թիկնեղ տղամարդ, որի սաղավարտ ավելի էր բարձրացնում նրան։ Բոլոր այս նշաններից մուշեղը ճանաչեց իշխան կամսարականին։
«Այս որտեղից է գալիս իշխանը»,
զարմացած մտածեց նա և ուրախացավ, որ հայկական բոլոր ուժերը դեռ կռվի մեջ չեն և կարող են գուցե դրությունը փոխել։ Սպարապետը չգիտեր և չէր կարող իմանալ, որովհետև իշխանի սուրհանդակ համհարձ գնել անձևացին, այս մասին ոչինչ չասաց, որ իշխանը հեծյալների այդ գումարտակով հալածել էր պարսից մի զորամաս և գետում խեղտել, շտապել էր բռնել կամուրջը, իսկ հիմա գալիս էր ճակատամարտը ղեկավարելու։ Կամսարականի սրարշավ մոտեցող հեծելազորին նկատեց նաև քաղաքից դուրս եկող պարսից զորքը, որը եւ իր նետերը եւ նիզակները անմիջապես դարձրեց իշխանի հեծյալների կողմը։ Այդ ժամանակ կատարվեց ասպասելի մի բան։ Իշխանը փոխանակ առաջ գնալու կարգադրեց ետ դառնալ։
«Ճակատելով ետ, ետ»։
Ասաց նա անսպասելի բարձրագոչ ձայնով, և համհարձները առաջ գնալով կրկնեցին նրա հրամանը.
«Ճակատելով ետ, ետ»։
Թեև կրվի կրքով տոգորված զինվորներին հաճելի չէր այդ, բայց ենթարկվեցին իշխանի կարգադրությանը և սկսեցին կրվով ետ գնալ։ Իշխանն իր համհարձներին պատվիրեց նույն ասել և հայկական մյուս զորամասերին։ Տեսնելով, իր զորքերը շատ էին մոտեցել պարիսպներին, նա մտածեց դրանց հեռացնել պարիսպներից, որոնց վրա գտնվող պարսիկ նետաձիգները դժվարացնում են հայերի գործը։ Մինչդեռ նահանջելով, կարելի էր հեռանալ թե պարիսպներից և թե պարսիկներին գրավել դեպի դաշտը և այստեղ ճակատել մինչև անդոքի գալը։ Իսկ սպարապետին այնպես էր թվում, թե հայերը պարզապես նեղվում են, և այն է, մտածում էր գնալ իր ներկայությամբ խրախուսել մարտիկներին, ինչպես անում էր միշտ դժվարին և ծանր վարկյաններին։ Բայց հանկարծ լսեց հետևից արշավող ձիերի ոտնատրոփ և թիկնապահներից մեկի ձայնը, որ ասում էր.
«Թագավորը եկավ, թագավորը եկավ»։
Մուշեղի կարճ, կանգուր մորուսով եզերված դեմքին և կլոր, սև աչքերում տհաճության պես մի բան առկայծեց.
«Ես նրան թողի, որ վտանգից հեռու լինի և մեզ չխանգարի, բայց դարձյալ եկավ»։
Այս ասելով, նա այնուամենայնիվ ետ դարձավ և նկատեց ձիավորների մի մեծ խումբ, որի առջևից գալիս էր պապը իր ոսկեգույն, սևաբաշ նժույգի վրա, կարմիր թիկնոցը ուսերին, որ ծածանվում էր արագ վազքից նրա ուսերին հաստող մազերի հետ միասին. Նրան, ինչպես միշտ ուղեկցում էին, սև ձիու վրա արքայադպիր Երեմիա ամատունին, մոմատախտակը կողքից կախած, որը ձիու արագընթաց թափից դիպչում էր մերթ ազդրին, մերթ կողքին. Բաթ Սահարունին, մի շառագույն ձիով, որ քայլում էր գլուխը միշտ աջ ծռած, կարծես ծնված էր ծռավիզ, և շքախմբի մյուս անդամները, համհարձները, թիկնապահները, թվով մոտ 200 հոգի, բոլորն էլ նախարարների որդիներ, սեպուհներ, ամենատարբեր հագուստերով, թիկնոսներով և զեն ու զարդով. Երբ մոտեցան, սպարապետը, ընդունված կարգի համաձայն, ձիուց իջավ և գլուխ խոնարեց թագավորի առաջ, նույնը արին և նրա համհարձները.
«Ինչու հեռացար առանց մեզ, սպարապետ»։
Մոտենալով ասաց պապը, կշտամբանքի ձևով, բայց նրա խոսքի մեջ չկար դժգոհության կամ հանդիմանության մի շեշտ։
«Այդպես վարվել հարկադրեց ինձ արքա, նախ պարտականությունս, և ապա քեզ հանգիստ տալու ցանկությունս»։ «Եվ դա այսպիսի մի վարկյանի»,
ասաց պապը, և չգիտես նա առաջ անցավ ճակատամարտի դաշտը դիտելու, թե ձին տարավ նրան։ Նրա խոսքի շարունակությունը չլսվեց, իսկ մուշեղը արագ մոտեցավ և կշտամբանքով թափ տվեց բաց Սահարոնու թևը։
«Ինչու չպահեցիք»։
«Սպարապետ, չուզես մնալ, մանավանդ երբ լսեց, որ դու եկել ես, հրամայեց անմիջապես ճանապարհվել»։
«Դե պահեցեք գոնե այստեղ, դա քեզ եմ հանձնում, Սահարունի»։
«Հրամանդ, սպարապետ»,  հանձնարավ բաթը։ Եվ սպարապետը, նորից զին հեծնելով, մոտեցավ թագավորին, որ սևեռուն դիտում էր ճակատամարտը։
«Ինչպես երևում է, մերայինները նեղվում են, սպարապետ»,
ասաց պապը, գրեթե այլայլված։
«Եվ դու հանգիստ ես»։
«Այս պատանին կամենում է ինձ դիտողություն անել»,
մտածեց սպարապետը քմծիծաղ, բայց մի բան ասաց լինելու համար, հարեց.
«Ես կուզեի, որ դու նույնպես հանգիստ լինես, արքա. պատերազմ է, առայժմ սպասենք, իշխան կամ սարականը կգտնի հնարը»։ Նա թույլ չի տա, որ պարսիկները հաղթեն իրեն։
Սպարապետը խոսում էր ավելի թագավորին հանգստացնելու, բայց ինքը ներքուս տալեկոծվում էր, մղվում էր առաջ, ինչպես և նրա ճերմակը։ Բայց և ահագին ճիք էր գործ դնում իրեն զսպելու, որովհետև գիտեր, եթե ինքը շարժվեր, պապը չէր համբերելու, պիտի հետևեր իրեն, ինչպես արել էր նախորդ կռիվներին։
«Դու ասում ես, սպասենք, սպարապետ, բայց տես, մերահինները ետ են քաշվում, և քաղաքը դռնից նոր զորք է ելնում կարծես»։
Մատնացույց արեց պապը անհանգիստ։
«Գնանք, սպարապետ, մեր մասնակցությունը գուցե ոգի տանոցա»։
«Սպասենք, արքա, իշխանը զբաղեցնում է թշնամուն, մինչև իշխան անդոքից լուր ստանանք, և ապա գրոհենք քաղաքի վրա»։
«Ուրեմն, պապիկը դեռ լուր չի տվել իր մասին»։
Զարմացավ թագավորը։
«Սպարապետ, դա ի՞նչ է նշանակում»։
Նա խոսքը կիսած թողեց և ասաց.
«Տես, քաղաքը դռնից ելան նոր նիզակավորներ»։
«Եվ նրանց առաջնորդում է մի կարևոր զորական»,  ավելացրեց Երեմյան։ «Իրոք, քաղաքը դռնից դուրս եկավ ձիավորների մի թեթևաշարժ վաշտ, որի առջևից գնում էր սուսերամերկ և բարձր սաղավարտով մեկը. նրա թե զրահները, թե սաղավարտը և թե թուրը շողշողում էին արևի տակ արտակարգ մի փայլով. Դա պարսից զիգ զորավարն էր։ Դուրս գալուն պես նրանք ձիերը չափ գցեցին, և փոշու փոթորիկ բարձրացնելով, և իրենք այդ փոշու մեջ մտած, մերկ թրերը ճոճելով վազեցին դեպի իշխան կամսարականի այրուզին, որ նահանջում էր կռվելով պարսից մի այլ զորախմբի դեմ. Երևում էր, որ պարսիկները ուզում էին միայն սրերով հարձակվել նրանց վրա։ Պապը, մուշեղը և նրանց շրջապատողները դա նկատեցին մանավանդ այն բանից, երբ սուսերամերկ մի պարսիկ, իր վաշտից զատվելով, ձին սրընթաց քշեց դեպի իշխան կամսարականը, նրան զարկելու ակնհայտ մտադրությամբ։ Սակայն մինչև պարսիկը կհաստեր իշխանին, սրա այրուձիուց պոկվեց մի ձիավոր, և իր նժույքին զուլված սուրաց դեպի նա, ու մի երկվարկյանում հասցելով, սրի մի զարկով նախերու գցեց պարսիկի սուրը, միսով գետին գլորեց նրան և նույն թափով ետ դարձավ։
«Ով էր այդ քաջը»,
հարցրեց պապը, որ ակնդետ հետևում էր այս տեսարանին։
«Անձևաց իշխանի որդի գնել արքա»,
ասաց մուշեղը, ձիուց ճանաչելով քիչ առաջ իր մոտ եկած երիտասարդին։
«Գովում եմ, արժանի է պարգևի»,
ասաց պապը, շարունակելով նայել, թե ինչպես են առաջանում պարսիկ հեծյալները։ Բայց մինչև տեղ կհասներ այդ հեծյալ զորախումբը, նրանց վրան մետերի տարապ տեղած իշխանի գնդից հանկարծորեն բաժանված մի հեծյալ վաշտ, որին առաջնորդում էր դարձյալ նույն գնել անձևացին։ Հարցակվելով և նետեր արցակելով, նրա վաշտը մեկեն ետ քաշվեց, պարսիկների մի մասը տանելով իր հետևից։ Այսպիսով, իշխանի վրա գնացած պարսի ձորքը պակասեց։ Իշխանը շարունակեց իր գնդով ցրված նահանջել ու կռվել։ Տեսնվում էր, թե ինչպես պարսից ձիերը, բերից ազատվելով, վազում էին դեպի դաշտը կամ ծարս էին լինում և նույնպես ընկնում։